Kuues.
Kui Arno nägi, missugune raske huup sõpra tabas, võttis ta nõuks talle abiks olla. Ta jäi ka pärast tunde kooli ja aitas teist lauluselme pähe õppida. Tõnisson, kes oli kaunis kõva peaga ja kes õppe asjadest kaunis visalt aru sai, õppis sõbra juuresolekul märksa rutemini kui üksinda. Kui ta laulud juba kaunis selgeks oli saanud, kuulas Arno teda üle ja kui leidis, et kõlbas, läks teine üles ütlema. Laupäeva õhtupoolikul, kui nad kahekesi klassitoas olid ja õppisid, leidis Arno, et sõber oli hoopis teistsugune kui harilikult. Täna ei jäänud talle midagi pähe. Ta võis õppida nii palju kui tahtis, aga hakkas ta üles ütlema, siis ei saanud ta kuidagi üle esimese rea. Arno käskis tal hoolega püüda ja võttis vahepeal ise omad esmaspäevased ülesanded käsile. Kui ta siis salaja sõpra tähele pani, nägi ta, et see pärani silmil raamatusse vahtis, aga mõtetega jumal teab, kus oli. Vaheta vahel nokutas ta saladuslikult peaga, vaatas akna poole ja näris pliiatsit. Viimaks kui tund juba möödas oli, tegi Arno viimase meeleheitliku katse. Ta võttis lauluraamatu oma kätte, ütles ees ja käskis teistel järele ütelda. Katsu nende sõnade peale ise mõtelda, mis sa ütled. Tõnisson läks üles ütlema, aga nagu Arno kartis, ei saanud ta sellega kaugeltki toime. Köster käskis uuesti õppida. Arno tahtis jälle aitama hakata, kuid teine ei olnud sellega nõus. Olgu peale, ma katsun ise. Mine ära koju. Küllap ma nad ükskord ikka selgeks saan. Sa ei saa. Mis sul täna viga on? Küllap ma saan. Pole mul midagi viga. Arno jättis sõbra südamlikult jumalaga ja läks. Ta sai aru küll, et teise peas oli midagi muud kui salmide õppimine, aga ta ei tahtnud teda usutlema hakata. Ja Tõnissoni peas valmis tõesti suur plaan. Esmaspäeva hommikul, parajasti vene keele tunni ajal, tuli õpetaja koolituppa. Ta kutsus kooliõpetaja kõrvale ja kõneles sellega natuke aega. Kooliõpetaja käskis Tõnissonil minna köstrituppa, kuhu õpetaja juba eel oli läinud. Tõnisson läks. Mis seal sündis, sellest ei saanud keegi koolilastest teada, aga kui Tõnisson koolituppa tagasi tuli, teadis visak kõnelda, et Tõnisson lasknud kirikumõista mõisa poiste parve jõepõhja. Kus ta selle teate sai, ei teadnud keegi. Arno kohkus. Tal hakkas sõbra pärast hirm. Kui vahetund tuli, läks ta kohe Tõnissoni juurde ja küsis. Mis nad tahtsid sinust? Küsitav puikles esiti vastu, aga ütles pärast siiski, et õpetaja ajavad tema süüks, et parv on jõepõhjas. Parv jõepõhjas? Kas isegi tõsi on, et parv on jõepõhjas? Nad ütlevad, ega mina ei tea. Arno vaatas Tõnissonile otsa. Selle näost ei paistnud midagi ise äralikku, ainult punasem oli ta kui harilikult ja kõrvalehed õhetasid. No jaa, aga kuidas nad siis kohe sinu peale tulid? Kas mina tean? Köögitüdruk olla ütelnud, et mina jõe ääres olnud. Kuula juttu. See on suur raske parv, kes seda saab põhja lasta. Mis sa arvad? Ei tea. Need on ju suured palgid nagu mürakad, need ei juba üksi liigutadagi. Ma ükskord katsusin natuke lükata, aga ei liikunudki. Tõnisson ei vastanud. Ta jäi mõttesse. Viimaks, kui Arno tema juurest ära hakkas minema, hoidis ta teda tagasi ja ütles. Kui nad sinu käest küsivad, siis ütle, et me ühes koju läksime. Kas sa varsti pärast mind läksid? Varsti, jah. Hea küll, ma ütlen. Mis pärast sa nii viisi tahad? Muidu niisama. Muidu ehk hakkavad lorima, et mina parve põhja olen lasknud. Ütle, et meie jõe ääres ei käinud ja et me mõlemad ühel ajal koolitoa juurest ära läksime. See vahetund kestis kauemini kui harilikult. Muidu tuli kooliõpetaja ikka 5-10 minuti pärast. Nüüd oli juba veerand tundi möödas, aga ta ei tulnud ikka veel. Viimaks, kui ta tuli, olid nad kolmekesi. Tema, Köster ja õpetaja. Köstril oli just niisugune nägu, nagu oleks ta praegu saunast tulnud. Õpetaja oli väga pahane, kooliõpetajaga nagu harilikult. Tõnisson, tule siia, ütles Köster. Tõnisson tuli pingist välja ja läks kantsli juurde. Ütle, Tõnisson, kas sina lasid õpetaja noorhärrade parve põhja? Ütle õigust. Ei lasnud. Kas sa olid laupäeva õhtupoole üksi siin või oli teisi ka? Tali oli ka. Ah, Tali oli ka. Tali, mis sina siin tegid? Mina aitasin Tõnissoni salmisid pähe õppida, ma kuulasin üle. Õpetaja imestas. Ta küsis Köstelit järele, mis salmid need olid, ja läks siis Arno juurde. Armas laps, ütles ta, kus ta selle peale tulid, Tõnissoni aidata? Ta ise ei saa nii ruttu. Kui mina üle kuulan, siis saab ta rutem selgeks. Soo, kas sa oled Tõnissoni sõber? Jah. Aga no ütle, kui sa teda õppida aitasid, siis pidid värsid sul endale ka meelde jääma. Kas sul on neist veel mõni meeles? Kas sa ei mäleta seda laulusalmi, mida sa Tõnissonil laupäeval aitasid õppida? Mäletan küll. Ütle õige. Arno luges. Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad saa? Sel, kes on meie issand, kõik hooleks anna saa. Ta luges kõik neli salmi soravalt ette. Õpetaja oli väga rahul ja silitas ta pead. Sa oled tubli poiss, Tali. Ütle, kas Tõnisson ei käinud, kui teie laupäeval siin istusite jõe ääres kõndimas? Ei käinud. Me olime kõige aja koolitoas. Kas teie ühes koju läksite või ei Tõnisson peale sind veel siia? Arno oli seni kaunis kindlasti ilma kohmetuseta vastanud, mis õpetaja nõudis. Nüüd aga, kui ta valetama pidi ja valetada tahtis, läks ta neost punaseks. Me ei jäänud siia. Me läksime ühes ära. Soo. Istu mu laps. Köster asus uuesti Tõnissoni kannale. Ta nõudis ja usutas poisikest igapidi ja esitas talle ühe keerd küsimuse teise järel. Kooliõpetaja, kes kogu aja vaikides üht raamatut soris, ütles viimaks omalt poolt nii palju, et see ikka ei või olla, et üks väike ja nõrk poiss niisuguse suure tööga valmis saab. Seda sama arvasid Köster ja õpetaja ka. Aga oli üks inimene, kes hirmsasti Tõnissoni vastu tunnistas. Õpetaja köögitüdruk. Ei aidanud viimaks muu nõu, kui kutsuti köögitüdruk koolitoa juurde ja pandi Tõnissoniga silm silma vastu seisma. Ütle, Liisa, kas see on see sama poiss, keda sa laupäeva õhtupoole jõe ääres nägid, küsis õpetaja Tõnissonile tähendades. See sama, jah. Aga tema ütleb, et ta ei ole olnud. Tali ütleb seda sama. Nad on kahekesi ühes koju läinud. Mina ei tea, aga tema ta oli. Kui te mind ei usu, siis küsige Lible käest. Ma arvan, Lible nägi teda ka. Lible? Kus see Lible oli? Lible tuli ka pärast jõe äärde. Kas oli parv siis, kui sa Tõnissoni jõe ääres nägid veel alles või oli juba ära? Mina seda ei tea. Mina nende parve tean vahtida. Kord on ta neil siin, kord seal, kord otsaga Veskijärves. Mina parve ei mäleta. Kus kohal sa Tõnissoni nägid? Purde lähedal Veskijärve pool. Parv pidi teisel pool purret olema. Mis see Lible seal tegi? Lible lubas jõe vee vastu pidi jooksma panna, et siis temal tore vaadata, kui villavabrik seisma jääb. See Lible on üks väga halb inimene. Kas ta sinust sinna jäi?
Jah.
Tüdruk saadeti minema. Köster tuli Lible nime kuuldes uuele mõttele. Esite ei julgenud ta seda välja ütelda, aga nähes õpetaja tusast nõutud nägu tiriste selle päevavalgele. Nad kõnelesid õpetajaga tükk aega saksa keeli. Kooliõpetaja soris ikka veel raamatut. Ta oli pahane, et ajaloo tund niisuguste usutlemistega mööda läks. Saare peremees oli ühel päeval Köstriga juttu ajades osatanud, et tema poeg on kah jooma hakanud. Ja sellele järgnes siis terve lugu, kuidas Arno metsas Liblega purjutanud ja kuidas nemad metsas otsimas käinud. Köster naeris nii, et ümmargune kõht vabises, aga viskas teisel päeval Arnole ette, et see olla purjutanud. Sellest ei olnud veel midagi. See oli ikka veel nali, aga kui Köster paar või kolm päeva hiljem saare peremehe juurde läks raha laenama ja see ei andnud, sai poeg seda kohe tunda. Köster hakkas Arnot päris kiusama. Peaaegu iga päev küsis ta Arnot, noh, Tali, kas täna ka napsi tegid? Või, Tali, kas kilk on peas? Teinekord jälle, no millal te Liblega proositama lähete? Ja seda tegi ta harilikult teiste juuresolekul, või kui Arno teiste hulgas mängis. Võib arvata, et kui Köster juba ise nii viisi lõõpised, siis poisid seda sama järele hakkasid tegema. Et Arno oli hea poiss ja kellelegi kunagi paha ei teinud, siis sai ta igatahes vähem pilget kannatada, kui mõni teine tema asemel oleks pidanud kannatama. Aga selle eest mõjus see temasse palju rohkem, kui see mõnesse teisesse oleks mõjunud. Mõned tegid nii. Kallasid klaasi või tassi vett täis ja ütlesid Arnole proosit tali. Iga niisugune ütlus oli Arnole väga valus kuulda. Kindel oli, et kui nad oleksid võinud aimata, kui palju nad sellega teisele meelehärmi sünnitasid, paljud seda ütlemata oleksid jätnud, sest seda poissi ei olnud, kes Arnost lugu ei oleks pidanud. Arno oli õrnatundeline poiss. Ta ei võinud seda kannatada, kui temale midagi ette heideti. Ta tundis end nagu vangis olevat selle teadmise all, et teised võisid kõnelda tema kohta midagi halba. Nähes, et Köster muutub päevalt ikka õelamaks, jäi tema kurvemaks. Teiste hulka mängima läks ta palju harvemini kui enne. Ta ei olnud kaugeltki see, kes varemalt. Arno vanemad ei laenanud Köstrile raha, aga vanemate patud nuheldakse laste kätte. Kui kodus nähti, et poisiga ei ole asi enam korras, küsis ema, mis tal viga on. Arno seletas oma kurbuse põhjuse ära ja hakkas lõpuks nutma. Ema ajas isa Köstrile ütlema, et seda viisi ometi ei tohi teha. Kuid vanamees sõnas Arnole, noh, mis see mehele teeb, las ta haugutab, küll ta ükskord vait jääb. Nõnda ei leidnud vaine poiss kodundki kaitset. Ainuke, kellega ta veel usaldatavalt julges rääkida, oli Tõnisson. Tõnisson andis nõu Köstri sõnadest mitte väljagi teha nii kaua, kui ta ei löö. Aga kui ta peaks lööma, siis soovitas ta koolist ära minna isale kaebama. Arno jäi kurvaks. Alati ei olnud tal küll Köstri sõnad meeles, kuid arusaamatu kurbus rõhusta hinge. Ta hakkas üksindust armastama, käis vahetundid ajal üksinda jõe ääres ja vaatles laineid. Kord kui rända ja leierkasti juut tuli koolitoa juurde, kuulas Arno mängu ja hakkas nutma. Unistav kurb tükk avaldas temasse nii suurt mõju, et ta pisaraid ei jõudnud tagasi hoida. Isegi mõte teelele ei parandanud tema kurba meelt. Kui ta teelele mõtles, tulid tal imelikud segased tundmused, millest ta aru ei saanud. Teele näis temale nüüd võõraks olevat jäänud. Ennemalt oli ta salajas südame põhjas mõtelnud, et teele saab kord tema naiseks, et ta alati tema juures võib olla. Nüüd naeratas ta ainult kurvalt selle mõtte juures. Kui nad kahekesi koju läksid, vaikisid nad enamasti. Teele püüdis küll rääkida, aga kui ta nägi, et Arno midagi ei vastanud või ainult vähe vastas, jäi temagi vait. Ühel päeval varsti pärast parvetüli läks Arno enne kojuminekut jõe äärde. Jõe ääres istumine sai tema armsamaks ajaviiteks. Ta võis kaua istuda ja vaadata, kuidas vesi voolas ja kuidas pisikesed lained vastu kallast pladistasid. Ta oli lugenud kunagi üht laulu, kuidas keegi läks jõele oma häda kaebama, kuidas jõgi tema kaebust kuulas ja tasase vulinaga tema kurba meelt rööstis. Temale näis ka, et jões peale voolava vee ikka veel midagi muud pidi olema. Seal all oli ju põhjatu sügavus ja miks ei võinud seal elada need, kellest vanaema temale nii palju oli rääkinud, need pool kala pool inimest. Üks pika sorgus habemega ning veekasvudega läbipõimitud juustega mees olevat nende kuningas. Suveöil, kui hämarus valitses ja kui udu jõe kohal hõljus, tulid nad veest välja ja mängisid kaldal ringmängu. Kui hämaraks muutus ja veevulin saladuslikult Arno kõrvu kostis, võis ta kaugemalt imelikke asju näha. Vaja oli mõtetele vaba voli anda ja silmi pilgutamata ühte kohta vahtida. Siis vajus ta imeliku poolunne ja nägi kõiki neid vaime, kellest vanaema oli kõnelnud. Vahel, kui Arno seisis jõekaldal nii ligidal, et vesi tema jalgu uhtus, võttis imelik ramestus tema üle võimust. Vähe puudus, siis oleks ta enese väsinult voogudesse heitnud, nagu ta heitis õhtul voodisse. Saladuslik jõud tõmbas teda vee poole. Kui ta kord jõe ääres istus ja mõtetes vette vaatas, kuulis ta oma selja taga samme. Ta pöördus ümber ja nägi kooliõpetajat enese poole tulevat. Ja mis sa siin istud, tali, kas sa koju ei lähe? Küsis tuli ja lähemale jõudes. Lähen ka, tulin enne natukeseks jõe äärde. Soo, kas siis jõgi sulle nii armas on, et sa enne kojuminekut siia tuled istuma? Arno ei teadnud, mis vastata. Ta vaatas arglikku peaaegu paluva pilguga kooliõpetajale otsa. Talle näis nagu ei tahetaks seda, et ta jõe ääres käib. Umbusklikkus teiste vastu, mis temas ikka suuremaks kasvas, tuli ka siin ilmsiks. Ta nägi ka kooliõpetajas üht oma vaenlast. Kooliõpetaja sai poisikese kurvast vaatest liigutatud. Ta istus tema kõrvale kivile ja hakkas rääkima. Mis pärast sa nii kurb oled, Arno? Ega ma ole kurb, vastas küsitav vaevaga pisareid tagasi hoides. Miks sa ei ole? Ei sa käi enam teiste hulgas mängimas, istud alati üksinda või oled jõe ääres. Ütle, mis sul viga on, kas keegi tegi sulle liiga? Ei teinud. Aga mis siis on? Ütle minule, siis peame kahekesi nõu, kuidas selle asjaga saab. Räägi kõik, mis on sul südamel, ära salga midagi ja ära karda, et ma kurjaks saan. Mul ei ole midagi viga. No vaata, mis pärast sa salgad. Küllab sul midagi on, aga sa ei taha ütelda. Ei ole midagi, ei ole midagi, lausus poisike. Pisarad, mis ta seni mehiselt tagasi oli hoidnud, tikkusid nüüd vägisi silma. Paar silmapilku hiljem puhkes ta suure häälega nutma, kargas kivilt üles ja pistis kodupoole jooksma. Arno, kuhu sa rumal poiss jooksed pea kinni, ütles tooliõpetaja talle järele ja tõusis ka püsti. Tule tagasi ja ütle mulle, ära karda. Kuid Arno ei kuulnud teda enam, vaid jooksis täie ajuga edasi. Kooliõpetaja jäi talle järele vahtima.